We are at a crossroads. This is the moment in history where people will look back and say CIOs and AI leaders either made a mistake or they helped put us on a path to greatness.
Ne, nespletli jste se. Posloucháte opravdu Inside Observer Talk. Dobrý den, odpoledne, ráno, večer. Ať už jste kdekoliv a kdykoliv, jak vás vždycky vítáme, jsem tady já, Lukáš Erben, je tady Olda Příklenk, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
A jsme tady s Observer Talkem, vlastně asi s dvojicí, jsme se rozhodli to nakonec uděláme do dvou dílů, věnovaným IT sympóziu, které proběhlo minulý týden v Barceloně, tam jsi byl, že jo?
Ano.
Nicméně ten, koho jsme slyšeli, to musíme přiznat, to nebylo z Barcelony, to bylo z amerického sympózia, Daryl Plummer, jeden z nejlepších analytiků Gartneru bez pochyby a jeho keynote. Takže pojďme se bavit o tom, co zajímavého bylo na sympóziu. Pojďme se bavit o křižovatce AI a biznisu a našich osudů. S čím začneme?
No, tak určitě, že sympózium bylo hodně o tom AI, ale nebyly to jediný témata. Byly tam samozřejmě, jakož to bývá, nějaký leadershipové věci a cloud a poměrně hodně otázky věnující se takový té suverenitě. Takže jako rozdělení toho, kde vlastně data budu mít uložený a bylo to docela jako v hodně oblastech.
Tak bylo to hodně AI, tak s AI si začneme. Já když jsem se díval na nějaké záběry, na nějaké části té keynote, tak první, o čem oni tam hovoří, tak je něco, čemu říkají GPS, Gartner Positioning System. To je nějaký takový nový nástroj. Gartner, my jsme ho zmínili v Observeru už před pár týdny dokonce, když proběhlo to americké sympozium tehdy. Jak se orientovat vlastně, nebo jak se dívat na tu situaci nasazování AI, a hlavně na to, jak jsme připraveni my, tedy lidé, naši zaměstnanci, naše procesy, naše definice pracovních pozic, a jak je připravena ta AI. Mně se hrozně líbilo, když tam Daryl Plummer hovořil o něčem, já pustím kousek.
I'm gonna let you say that.
Enshitification.
Enshitification. To je takzvaně česky, můžu to snad říct, zasírání. A je to, když AI krmí AI. Když v podstatě výstupy AI jsou vstupem pro AI a dostává se to do takového věčného koloběhu. Tak to mě zaujalo jako jeden z pojmů nových. AI enshitification.
Ano.
Znamenal.
A ono to vlastně celý bylo o tom, jak se tomu enshitification vyhnout.
Jak se tomu zasírání umělou inteligencí vyhnout. Pardon, snad omluvíte teda toto franštinu. Tak bylo to tedy jednak o tom Gartner Positioning systému, o tom modelu, který vlastně popisuje, nakolik je připravená ta umělá inteligence, nakolik jsou připraveni lidé a o tom, jak hledat v tomhletom dvouosém modelu, to je takový ten oblíbený systém těch kvadrantů, že jo, který funguje skoro na všechno, jak hledat ty příležitosti a zvolit si to, co realizovat a co ještě ne, abychom si neenshitifikovali naše firmní prostředí. A samozřejmě tam zdůraznili jinou zajímavou věc a dobrý postřeh, co se mi líbilo, ještě než ti dám do slovo. Já jsem tam nebyl a pořád o tom mluvím, že jo?
Tak, to je dobře, tak to má být.
Tak to je, že ta umělá inteligence, že na začátku to bylo, vyrazili jsme z nuly, v začátku možná ty lidi byli trošku připravenější a ta AI nebyla moc dobrá. Ale teď nás opravdu výrazně předběhla. A i když obojí je furt někde na začátku, v první čtvrtině, třetině toho procesu, té plné explozi, tak ta AI je dneska zhruba dvakrát dál, než jsou lidé. A začíná to být problém. Čili dnes se ukazuje, že vlastně větší problém toho nasazování AI už není ta AI a to, co umí a neumí. Ona pořád má spoustu omezení, daných hlavně tím, že se vlastně neučí, že ji musíš dopředu naučit a pak už jenom jako běží a neučí se za provozu. Ale ještě méně připravení jsou ty lidi. Tak co ty na to, Aldo?
No je to tak. O tom, jako bylo hodně o tom, jak vlastně připravit lidi a to z několika úhlů, jak připravit management. To jako bylo hodně o tom, že vlastně tak, jak už to bývá u všeho, že ta schopnost toho středního managementu to pojmout, že vlastně ten top management samozřejmě jasně ty to adoptujou, hezky se jim to líbí, jak to jako funguje, ale pak jako chtějí ty benefity dostat do té firmy a tam je kritická ta adopce toho středního managementu. Potom samozřejmě, co jsou takový kritický skills, který by lidi měli mít a co vlastně rozvíjet, aby s tou umělou inteligencí mohli pracovat, tak to byla taková jako druhá. A třetí, ta s tím souvisí jako částečně a to je, jak jako můžou vůbec jako obhájit tu návratnost vlastně do AI. To je téma, o kterém jsme se tady několikrát bavili a tady to, bych řekl, jsou nějaké takové poznatky z boje, to znamená, co se tam tady v té oblasti děje.
Poznatky z boje asi souvisí s tím, o čem jsem hovořil, že prostě ty lidi na to nejsou připravení a i když by byli připravení jako osoby, jako ochotní používat tu AI, ostatně to je to, co vidíme, že spousta lidí používá to AIčko, často i bez jaksi návaznosti nebo nějakého poskytnutí zaměstnavatelem, bez návaznosti na to, co se děje v těch procesech, tak bez té změny procesu vlastně nějaký důsledný nasazování AI do nástrojů, do aplikací, tak ne vždycky vede k tomu úspěchu, k té návratnosti.
No tak nejenom to, že se to dává do těch aplikací, protože to se jako děje, že jo. Dneska byla tam nějaká statistika, která vlastně říká, že asi do 2 let už prostě nebude software as a service jako bez AI, který by bylo nějak k tomu jako embedovaný. Prostě jdou do toho velký hráči, jdou do toho i střední hráči a určitě to tam jako bude, ale ta druhá otázka je, když to má být relevantní pro moji organizaci, tak já tam vlastně peru to svoje prádlo a to je to zásadní, jakým způsobem vlastně to můžu použít, aby to bylo relevantní v mojí organizaci. Padla tam docela silná teze, že není umělé inteligence bez procesní inteligence. To znamená bez toho, že bych měl ve firmě nějakou kontrolu nad procesama a ne v tom slova smyslu takovým, jak je to krásně načrtnutý, že ty procesy jako mají být, ale to, jak skutečně jsou. A touhle cestou jde jako nejvíc těch ROI kalkulací a úvah, jak získat návratnost z té investice pro tu firmu.
Mhm. Ještě se mi líbilo to, co jsem zmiňoval, to jsme bohužel neměli z těch srnčí, co jsme teďka posílali k obsahu, a to je, že jestli vám někdo sebere job, tak to nebude AI, ale váš kolega, který, jak to tam přesně bylo?
Který se s AI naučí líp než vy.
Jo. Čili někdo, kdo to prostě umí s AI. Takhle to, a to je přesně ta realita dneška.
A prosím tě, vychází to z průzkumu, který tam Gartner ukazoval a dokonce na několika těch přednáškách a ten vlastně říká, že z těch, to nazývají tak hezky po americku eufemisticky workforce events, to znamená, že z těch, jak tomu hezky americky eufemisticky říkají workforce events, tak to jsou vlastně layoffs, že jo? Že tam, kde byly nějaký
události týkající se pracovních sil, propouštění.
Propouštění, ano. Tak byla analýza, která se koukala na to, jaká byla vlastně příčina těch layoffs. A to byly velký layoffs, že jo? To byly desítky tisíc lidí, jako opravdu řádově jako procenta, někdy jako i víc, jo? A byly to u těch technologických firm hlavně. Jo, tam to měli nejvíc. A
můžu si tipnout, než se dostaneš výsledky?
No, můžeš si tipnout.
Naslepo? Příliš na nábory za covidu?
Tak taková položka tam se nevyskytuje, ale protože to by se muselo přiznat, že se příliš nabralo
nebo
za covidu.
Nebo neřízený, nebo nějak prostě
ale
nezvládnutý.
Ono se to schovává pod ty obecný performance drivers, jako té firmy. To znamená, ne ty důvody, které vězejí v AI. Takže to ano, buď jsme na overhajrovali, anebo prostě změníme portfolio.
Lidi nebyli dobrý fit, co jsme najmuli na dálku.
Prostě jsou to nějaký obecně company performance drivers. Vlastně nesouvisí to s AI. Takže z celkového počtu v tom průzkumu, vlastně z toho celkového počtu redukcí pracovních míst, bylo 79% těch, které vůbec nesouvisejí s AI. Jsou to nějaký prostě obecný company performance drivers.
Čili jenom pětina je AIčkový teda.
To znamená AIčka a ještě vlastně tam je to rozdělený, že z té pětiny je vlastně ještě výrazně míň jenom to, že AI přinesla vyšší produktivitu. A bylo to kvůli tomu, vlastně byly ty layoffs. Jo? Tam jsou ještě dvě kategorie, že tam byl hiring freeze a to je úplně nejvíc. A pak jsou skutečně layoffs. Jo? Takže layoffs, to bylo až vlastně šokující. Jako vysloveně, že byly ukončená pracovní pozice proto, protože AI zvýšila produktivitu, bylo jako méně než 1% z celkového počtu. Jo? 4% byl hiring freeze, takže 5% ze všech těch jako layoffs, který byly v prvním pololetí 2025, tak pouze 5% bylo nějakým způsobem propojeno s AI. 17% bylo nějakým způsobem a to bylo jako komerční drivery té redukce. Jo, to znamená, že prostě předělávaly se produkty, bylo to v sales and marketingu, v provozu, obecně administrace, human resources. Jo. A 79% těch vyhazovů bylo obecný company performance drivers, takže nesouvisející s umělou inteligencí.
Mě by jenom zajímalo teďka, zmiňoval jsi dvě věci. Za prvé, kdo vám se bere práci, bude to kolega, kdo umí líp se AI, nebo to AI. Za druhé, většina těch propouštění vlastně, co souvisely s AI, tak byly spíš hiring freezes, než propouštění.
Až to bylo výrazně málo.
Zaslechl jsem to dobře. Jo,
ano.
Radili tam něco jako juniorním lidem, jak jako tohle to přežít, protože to myslím, že bude největší problém. Že jsi junior, který nemá praxi, nemá možná ani zase takové zkušenosti s tou AI, respektive i když by je měl, tak bez té praxe vlastně nevíš, co po té AI chtít. To je ta logika toho, proč ten, kdo umí s AI a má nějakou zkušenost, vlastně má nejlepší pozici dneska. Doporučil něco těm juniorům?
No, naučit se rychle to AI.
No, ale oni ještě potřebují ty odborné znalosti taky.
No, jako je to tak, no. Jako tohle je samozřejmě největší challenge, že ta efektivita těch seniorů s tou umělou inteligencí roste. Ty mladí, já se hledám jako v paměti.
Abychom tady pak za 20, za 30 let neměli spoustu Gen X a mileniálů téměř na vozíčku pracujících s AI a spoustu nezaměstnaných mladších ročníků.
No, jako je to tak, že jako tady ten gap tam byl jako komunikovaný. Jo, co jim konkrétně Gartner doporučuje, to tady ti teďko nedohledám.
Netrapně se tím, jenom mě to tak jako napadlo.
No, jasně.
Pojďme dál k těm hlavním tématům, ať se neutápíme.
RPčka, tady ty, ale prostě. Jak dát perfektní prompt, to tady...
To tam bylo, jo?
No, jako jo, vlastně bylo tam, hele, co by se možná dalo říct?
Já jsem zaznamenal z keynote spíš, jak vypadá dokonalá odpověď, jak si lidi stěžují, že odpovědi nejsou dokonalý, že jo? Dokonalá odpověď je, jsi krásná.
jako anatomy of a perfect prompt, tak to bych asi těm mladým doporučil tady to jakoby umět. O těch mladých tam jako mluvili, neobízla mi v hlavě jako nějaký opravdu jako úžasný doporučení, co s tím vlastně jako dělat. Jo?
Něco k anatomii promptu nám řekneš?
No, to bylo zajímavé. Anatomie promptu, to je vlastně Gartnerí metodika, která se jmenuje perfect. A to perfect vlastně je klíčový elementy, klíčový složky, co by měl mít jakoby ten dokonalý prompt. Jo? A je to z anglického persona, to znamená, vlastně ty máš říct té AI, co vlastně je a kdo je ta audience. Jo? To bylo docela zajímavé, že máš říct, hele, ty seš expert na tady to a připravuješ se na boardovou prezentaci. Jo? Expectations, to znamená, co je nějaké omezení a jaký jsou jako požadavky.
Mantinely požadavky, jasně.
Mantinely požadavky, pak je request, per.
Co přesně chceš,
jo, generalizace, analýza. Format, jak to chceš, to znamená, jako
jak pro výstup.
Jak to bude vypadat. Example, dát nějaký ukázka. Šablonu, ukázka.
Ano, tak, to
jo,
děláme.
Jo. A kontext, to znamená, jako zvaž nějaký ten background, jaká je tam situace, jaký je účel, jo. A tón.
Jasně.
Takže má to být nějaký formální, neformální.
Cílový, třeba jaký je cílový publikum a podle toho tento upravit. No.
Přesně jo, tak. A byl tam hezký rozdíl jako mezi jako zadáním napiš shrnutí vhodné pro exekutivce ohledně našich hlavních bodů reportu v druhém kvartále. Jo? Tak to je to, jak to být nemá. A jak by to být mělo, seš business analytik, který reportuje senior a draftujeme exekutivní summary z druhého kvartálu, připrav sumář 3 až 5 bodů, zaměř se na finanční performance, je tam příklad nějakého předchozího performance, zdůrazně tam operační úspory, zdůrazně tam jako hlavní klienty, jo, a udělej to ten sumář tak, aby to bylo perfektní pro nastupující board meeting a zdůrazně tam, jak to můžeš jako vylepšit a růst, jo, takže jakoby to bylo, myslím, pro ty mladý, jestli má být nějaké doporučení, tak zvládat dobře prompt.
Já myslím, že ty mladí už s tou AI umějí, nebo se to naučí rychle. Oni mají spíš problém potom v těch odborných znalostech, že? V tom, co, jak jí napromptovat. Jako, ne z hlediska toho umět, neumět promptovat, ale z hlediska toho vědět, co po ní chci.
Ten kontext.
Jak má vypadat dobrý výstup, protože když vím, jak má vypadat dobrý výstup, tak vím, nebo měl bych vědět tím pádem, jak udělat správné zadání.
Jo? Ano. To je vlastně ten kontext.
To je to, co ten junior neumí. Ten junior právě neví, jak má vypadat ten dobrý výstup, jak má vypadat ta kvalitní práce. A tudíž vlastně má tam tenhle ten gap hlavně.
Určitě.
Já například, jako, ty jsi říkal, dejte jim nějakou ukázku, to je přesně ono. Já jsem, tohle bychom asi vlastně neměli přiznávat do podcastu pro naše čtenáře a odběratele, ale já jsem samozřejmě už xkrát řešil, jak třeba zpracování observeru si nějak trochu usnadnit AIčkem, ne, že bychom ho to nechali psát celé, to rozhodně ne, ale určitě v nějakých částech toho procesu ho nějak využíváme. A řešil jsem třeba, jak správně zpracovat ty zprávečky naše, ty krátké zprávy. A pořád jsem bojoval s tím, že ten výstup prostě buď to se snažil tam zahrnout příliš mnoho podrobností, které nebyly relevantní z té informace, o které píšeme, nebo z té zprávy, nebo z toho článku, nebo se to snažil napsat způsobem, který byl takový nečtivej. No a v podstatě jediný, co to vyřešil úplně dokonale, když jsem prostě si vzal jako několik samplů těch ručně zpracovaných, zkrácených zprávyček o těch událostech, tak jak to píšeme. Řekl jsem, hele, tady máš původní zdrojový jako články nebo události, nebo prostě URL třeba těch textů a tak. A tady máš, jak vypadaly výstupy. A teďka tě budu krmit dalšíma jako odkazama a zpracuj mi to stejně, ve stejném stylu. A najednou jako zázrakem ta potvora prostě začala vyplivávat věci, které samozřejmě musíš je furt přečíst, upravit, ale jako nějaká práce nad tím je, ale který byly opravdu velice blízký tomu, co bych chtěl na konci.
Hele, a to tam i říkali v keynote. Jedna z těch scén tam byla pomalu jak agent James z Matrixu, tak že se tam objevil několikrát a tam teda on řekl, že Gartner testuje ten digital twin, jako analytiku.
Open analyst. To musí mít analytici radost. Ještě, že už tam nejsem. No dobře, no. Tak jo. Takže až analytici umřou, zůstanou digitální dvojčata nebo šedí do důchodu. A proč najímat nějaké nové analytiky? Tak ještě, že máme tu porodnost 1,4. V některých zemích 1,1. Protože co by pak ty lidi žrali?
No tak. To už zabíháme někam jinam, než je sympózium. Co bylo velmi zajímavé, byly tam nějaké konkrétní příklady, které vycházely z průzkumu. Vlastně, jaký jsou těch top 10 metrik AI hodnoty? Už jako na základě toho, jak to ty firmy vycházely z těch různých CIO průzkumu a tak, jak vlastně se podařilo překonat ten základní problém, který jsme tady několikrát řešili, že se zvedá vlastně ta produktivita těch lidí, ale spotřebuje se to na kafy a nebo v té produktivitě pro firmu.
Ano, to
je
naše oblíbená, oblíbený
bombot. Tady mě velmi zaujalo těch 10 metrik AI value, jo? Takže tady jsou nějaké konkrétní jako metriky, které jsou rozdělené do 4 kategorií. Snížení nákladů a růst příjmu, a návratnost jako na jako u zaměstnanců, jo? A k tomu jsou nějaký konkrétní metriky, které skutečně jako ty firmy dosáhly. A zajímavý tady, a to se trošku týká té debaty nad těma mladejma, tak reduce cost, tady uvádí 3. Jeden je průměrná cena na zaměstnance. Mm-hmm. Takže to by indikovalo vlastně snížení jakoby kvalifikace těch lidí. A pak jsou tady nějaký takový ty firemní jako metriky, jako počet dnů toho pracovního kapitálu. Jo? To znamená, že jako rychlost, jak ta firma musí držet kapitál. a využívání dluhu, takže vyšší efektivita v této oblasti.
Využívání dluhu v jakém smyslu?
No, ty vlastně snížíš dluh, no, jako díky AI. Nemám tam ten link, jako nemám tam ten detail, jo, je tam jako ten, jako jak to je těch top 10 metrik. A snížení supplier spend, jo, to znamená vlastně snížení nákladů na dodavatele. Průměrný čas na dodávku hodnoty, jo, collection efficiency u těch grow revenue, to znamená, že se jako daří zvyšovat, přiřazují firmy vlastně svoji jako zlepšení vymáhání pohledávek jako AI, což mě docela zaujalo. V salesu je sales conversion, takže už jako jsou dokázaný, firmy tvrdí, že díky AI se jim podařilo ovlivnit tato metrika a zvýšit contract value. Yeah. Nebo lifetime value. Takže to jsou jakoby konkrétní metriky, které uvádějí a skutečně tam byly uváděny některé příklady, protože já nemám rozebraný jakoby všechny, ale ten framework vlastně na tu komunikaci té AI hodnoty jde, že ty máš tu, tady z těch 10, to máš na té nejvyšší úrovni a ty potom se stupuješ jako níž a měříš už jakoby konkrétní věci v těch procesech. Jo? To znamená, když se třeba koukáme na jeden příklad firmy, která tady měla nějaký konkrétní jako zadání v oblasti toho, jak jako je ready na AI, chtěla zvýšit zkušenost těch zaměstnanců v oblasti AI a být jako brand, byl to konkrétně právní firma, která vlastně se, je to Clifford Chance, je to velká firma, která chce přitahovat talenty, jo, jakoby, že vlastně oni pracují s tím AIkem. No a tady ty high level metriky, potom jako oni rozpadají v několika kategoriích na metriky typu, jako kolik procent lidí je trénováno třeba na AIko, jo? Kolik je tam AI non-userů, jak často AIko používají vlastně v denní práci. Jo? A tady těm se vlastně potom daří zvyšovat tu adopci a ukázat, tím, že se tomu opravdu jako věnujou, to vlastně ukázat to propojení tý zvýšený efektivity v těch taskech, v úkolech a v procesech na opravdu profit line té společnosti. Ale vyžaduje to znalost těch procesů. To je to, jakože není AI, není umělá inteligence bez procesní inteligence. Když jako nemám změřeno, kolik ten proces byl předtím, tak jako se vrhám do AI, ale vlastně nevím, jaký dopady to na ty procesy jako reálně má, co se tam vlastně zrychlilo, co se tam zlepšilo, co se tam zlevnilo.
Jasně. Já myslím, že tady to asi rozdělíme na půlku zhruba, tu naši nahrávku. A v příštím pokračování se budeme bavit třeba o top technologických trendech chvilku a o nějakých dalších zajímavostech. Takže naslyšenou příště.
Naslyšenou.